Tev vajadzēja saprast, ka es braucu tikai tāpēc, lai satiktu tevi. Kā tu vari teikt, ka es negribēju tevi pazīt, ja tā būtu, es taču nekāptu tajā tramvajā?
Lēdz man mīra.
Izrādes centrā ir Hannas un Mihēla mīlas stāsts ļoti liktenīgas attiecības, kurām pāri klājas kāds tumšs Hannas pagātnes noslēpums. Tam ir saistība ar holokaustu un tas ietekmē visu viņas dzīvi un attiecības ar cilvēkiem. Režisors Dmitrijs Petrenko uzsver, ka izrāde nebūs par holokausta tēmu vēsturiskajā izpratnē. Drīzāk holokausts ņemts kā līdzība traģiskām un saspringtām vēstures situācijām, un kas notiek tad, kad ar tām saskaras individuāls cilvēks.
Tas ir liels jautājums, ko darīt vēl tādā situācijā, kurā pusē es nostātos, vai man pietiktu morālu spēku kliegt, kā to darīt, tur Kelners un citi, ka tā nedrīkst, nu mēs nedrīkstam tā. Tas ir man pašam sev jautājums, vai es būtu tik drosmīgs. Jo tagad, kad ir tāds mierīgāks laiks, liekas, protams, ka man ir skaidrs, es tā nedarītu, bet es nezinu tajās īstajās situācijās, ka tu nokļūsti. Tas ir jautājums.
Arī Mihēls izrādē skaļi paziņo, ka ir gatavs tiesāt paaudzi, bet tiklīdz tas personiski skar viņu, viņā rodas šaubas.
Tas ir ļoti viegli, nu tā kā tiesāt paaudzi, bet tikko tev ir viens konkrēts cilvēks, kurš ir jātiesā, kuru tu pazīsti, kuru tu mīli, viss sagriežas daudz sarežģītāk. Un tas ir jautājums, ko Hanna, kā galvenā varona, uzdod Mihēlam, ko jūs darīt manā vietā. Viņam nav atbildes tajā brīdī, un tajā brīdī viņš tiek izsis no tā, ka viss nav melns un balts. Tas ir tas viņa pieaugšanas stāsts.
Hannas lomas tēlotāja Esmeralda Ermala akcentē, ka izrādes mērķis nekādā ziņā nav mīkstināt attieksmi pret holokaustu vai kādām citām pagātnes traģēdijām, bet gan pietuvināties ļoti konkrētiem cilvēku likteņiem.
Man liekas, ka šī izrāde ir ļoti veselīga šajā laikā. Tur ir daudz un dažādi lieli jautājumi, bet mūsu laikmets ir mazliet bravūrīgs. Tāds paskaļš un mazliet virspusējs. Šī izrādes ļoti ceru liks mazliet pieklust un padomāt vairāk par to, ka katram cilvēkam ir kādi dziļi slēpti iemesli, kādēļ viņš ir tāds, kā viņš ir, ka nevienmēr viss mums ir uzminams, ieraugams virspusēji un risināms un viennozīmīgi nosodāms vai atbalstāms. Tas viss dzīvē ir ļoti daudzslaņaini un sarežģīti, un Šlinka romāns tieši runā par šādiem cilvēkiem, kuri nav ļoti vienkārši vērtējami.
Vēl viena tēma, kas ieskanēsies izrādē, būs par cilvēkiem, kuri režīmam kalpoja nevis tādēļ, ka viņus piespieda, bet gan tādēļ, ka to dedzīgi vēlējās. Kā tiekties pret šiem cilvēkiem, vai viņiem jājūtas mūžīgi vainīgiem un ko ar šo vainas apziņu darīt? Arī tādi jautājumi ir izrādes centrā.
Katru rītu pamodos ar netīru sirdsapziņu. Zināju, ka māte un mācītājs, kas mani gatavoja iesētībām un kuru es ļoti cienīju, mani nelabātu.
Mihēla lomas tēlotājs Dainis Grūbe vācu autoru Bernharda Šlinka darbu uzskata par ļoti ietilpīgu materiālu, kas viņam bijis arī kā sava veida vēstures stunda.
Tā tēma jau man īstenībā jau kopš vēstures arī sācis mācīties, viņa man vienmēr ir interesējusi. Vienmēr man kaut kas tajā ir vilcis iekšā tieši tajā tēmā, un te vienkārši es tādā veidā papildināju, esmu arī savas zināšanas uzzinot par šo stāstu, ka šis ir arī patiesas stāsts, un kad ir bijis visādi. Tas jā, tas ir priekš manis arī tāda vēstures stunda.
Dmitrija Petrenko iestudējuma visas viņas grāmatas pirmizrāde būs skatāma šovakar Dailes teātra kamerzālē. Baiba Kušča, Latvijas radio.